Ako vidíte, bratia a sestry, mám neveľmi inšpiratívnu tému individualizmus sekulárny a baptistický. Znie to negatívne, aj to má byť negatívne. Dúfam, že dožijete zajtra, aby ste sa dopočuli aj niečo pozitívne, ako to riešiť, pretože pre kazateľa, kým sa ja cítim, je nie veľmi príjemné hovoriť len tie tmavé stránky veci. Takže som si celkom neodpustil a niečo tam bude aj pozitívne. Dúfam, že niekomu neukradnem myšlienky, ale nemôžem to nechať úplne tak, že aj nespomeniem nejaké biblické pohľady na to, čo sa s tým dá robiť. Takže ten sekulárny individualizmus. Ako vidíte, ja mám tam text Hozeáš 7:8, 7. kapitola 8. verš. A tam v druhej časti je napísané, že Efraim je ako koláč, ktorý neobracajú. Viem, že ste si všimli niekedy tento zaujímavý text. Efraim je ako koláč, ktorý neobracajú. Čo sa stane s koláčom, ktorý neobracajú? No z jednej strany je zhorený a z druhej strany je surový. A s individualizmom to môže veľmi ľahko takto dopadnúť, že z jednej strany to prepálime, akože to je dobré, a z druhej strany to bude nedovarené alebo nedopečené, akože to je úplne zlé. A to by sa práve nemalo stať, preto ja sa budem snažiť ukázať, že individualizmus je dobrý alebo zlý podľa toho, ako ho definujeme, alebo ako ho používame, alebo čo s ním robíme. Takže to moje chápanie, alebo naše spoločné pre túto prednášku, by malo byť asi v takýchto intenciách, alebo v takom rámci. Zjavenie 3.17 cituje toho kazateľa, alebo anjela, ako je tam napísané, zboru Laodicei. Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nikoho. Takže toto nepotrebujem nikoho, takéto separovanie, ja som individuum, všetko mám, čo potrebujem, na všetko ostatné sa môžem vykašľať. Asi to je to, čo chceme pod týmto individualizmom myslieť. Príslovie 18. kapitola, prvý verš, ja som navrhol takýto preklad, to je nie preklad, ktorý nájdete vo svojich Bibliách, ale myslím si, že by sa to dalo preložiť takto. Individualista hľadá len, čo sa mu páči, celú inteligenciu využije na hádku. Tam máte človek, ktorý sa oddeluje, to je separatista, a ten separatista môže byť individualista, takže nemyslím si, že je to zlý preklad. Do Biblie sa príliš nehodí, lebo v starom zákone sa také slovo asi nepoužívalo, no ale preto som to tak urobil, aby to bolo zaujímavejšie. No a celú svoju inteligenciu využíva na to, aby sa s niekým mohol hádať. A myslím si, že toto je tá črta individualizmu, ktorá nám vadí, že keď je niekto sebou tak opitý, že len jeho vlastné túžby vidí za všetkým, tak všetko, čo vie, dokáže, tak využije na hádku. Myslím si, že to je tam veľmi pekne povedané. Tá opatrnosť, o ktorej tu chcem hovoriť, vyplýva z toho, že my si musíme uvedomiť, že keď bojujeme proti individualizmu, niekto môže rozumieť, že sme za kolektivizmus. No ale kolektivizmus, čo ste trošku starší ste zažili, a marxizmus tu už bol. Hej, takže ak ideme brojiť proti individualizmu, bolo by veľmi dobré, keby po tým nikto nechápal, že ja som za to, aby sa tu vrátil marxizmus. Hej, alebo nejaký kolektivizmus. Toto je veľmi dôležitá poznámka. A takisto si treba uvedomiť, že sloboda, zodpovednosť aj iniciatíva predpokladajú nejaký individualizmus. Ak úplne zrušíte každý individualizmus, zrušíte slobodu. A aj zodpovednosť. Na to, aby som bol za niečo zodpovedný, musím mať nejakú individuálnu možnosť sa rozhodnúť, musím mať možnosť myslieť a urobiť niečo, čo je čiste moja slobodná vôľa. Takže znovu treba si uvedomiť, že asi nikto sa nechce vzdať slobody. Sloboda je niečo veľmi cenné. A teda, keď bojujeme proti individualizmu, tak potrebujeme byť v tomto zmysle opatrní. Ďalšia vec, ktorá by sa tu mohla stať, a pre niektorých, že si pomýlia individualizmus s personalizmom, ak vám toto slovo nič nehovorí, ja to nebudem rozoberať. Ale potreboval som upozorniť na to, že pozor, existuje aj taká, že filozofia personalizmu, a tá nie je presne o tom, o čom je individualizmus. Individualizmus je o separovaní sa. My baptisti máme separatizmus v rodnom liste. Ak ste trošku študovali dejiny, tak baptistické, tak viete, že je to separatistické hnutie. Takže v istom zmysle byť baptista, nebyť individualista je takmer nemožné. No, ale napriek tomu si myslím, že by sme baptistov mali trošku modelovať sami seba, aby sme neboli až takí individualisti. K tomuto je dobre ešte povedať, že treba rozlišovať medzi individualizmom v politickej ekonomii. V politickej ekonomii individualizmus znamená, že sme za súkromné vlastníctvo. Že teda nemyslíme si, že všetko má vlastniť štát, alebo nejaká spoločnosť, alebo čo. Už som hovoril, že marxizmus tu bol, tak predpokladám, že nikto z vás, čo tu sedí, by nechcel zrušiť súkromné vlastníctvo len preto, že je proti individualizmu. Možno, že niekto ste socialista, no ale existuje kresťanský socializmus, no ale ja som sa v našich kruhoch príliš nestredal. Nedám sa vám hlásiť, aby vás náhodou nezačali kameňovať. Ďalej, v politickej filozofii individualizmus hovorí o tom, že štát je tu pre jednotlivca. Toto tiež nie je presne to, čo my hovoríme o individualizme. Toto zastávali niektorí aj dôležití alebo významní kresťania, že teda štát je tu pre jednotlivca, nie jednotlivec pre štát. Tiež to nie je absolútne jednoznačné a mohli by sme povedať, že niekedy štát chráni, povedzme, keď je vojna alebo čo, tak štát chráni obyvateľov a povedať, že ja nejdem bojovať, pretože ja mám vlastný názor, alebo čo nie je vždy eticky schodné. Ale toto tiež nebudeme riešiť, len chcem, aby sme si uvedomili, že v tomto zmysle individualizmus znamená niečo iné. Nás najviac bude zaujímať tento etický individualizmus, pretože ten je zrejme najproblematickejší. Ide o vlastnú tvorbu hodnôt. Že ja rozhodujem, čo je dobré, ja rozhodujem, čo je zlé, a vo svojom svete, pokiaľ sa to len dá, to aj uplatňuje. Teda mám vlastný názor na to, čo je dobré a čo je zlé. A tento etický individualizmus, to je problém sekulárny a zdá sa, myslím si, že celkom jasne, aj cirkevný. Ešte niekto nazval aj pozesívny individualizmus, ktorý vznikol niekedy v 17. alebo 16. storočí a vychádzal z názoru, že človek sám vlastní sám seba, teda, že nikto na neho nemá vlastnícky nárok, ale ja patrím sám sebe ako svoj vlastný majetok. Trošku som to schválil takým možno nie celkom čistým úmyslom urobil zložitým, aby sme si uvedomili, že keď chceme o individualizme hovoriť, tak musíme si veľmi objasniť a uistiť sa, že vieme, o čom hovoríme. Lebo je dosť trapné, keď začneme brojiť proti niečomu a potom zistíme, že ľudia, ktorí nás počúvajú, pod tým rozumiem niečo celkom iné. A že vlastne bojujeme proti tomu, za čo sme. Takže to sa vám môže stať v tomto prípade. Možno ste poznáte meno Friedrich Hayek, ekonóm a filozof. A on povedal, že individualizmus je politický pojem, ktorý najviac utrpel od svojich oponentov do tej miery, že je úplne nespoznateľný ako karikatúra. Takže viete, keď proti niečomu bojujeme, tak je fér bojovať naozaj proti tomu, o čo ide, a nie urobiť si karikatúru, Angličania to nazývajú strawman, proste nejakú figurínu, ktorú tvrdíme, že to je to, čo tí ľudia tým myslia, a potom do toho vehementne strieľame. Len problém je, že to, do čoho strieľame, nie je presne to, čo sa tým myslí. Takže situácia je zložitá a ja sa pokúsim ten individualizmus tak opísať, aby bolo jasné, že proti čomu teda som. Postup tejto prednášky bude asi tak, že by som chcel ukázať nejaký zdroj, odkiaľ to je, zvlášť pre ľudí, ktorí by si to chceli ešte bližšie preštudovať alebo si zistiť, že či to naozaj tak je. Takže odkiaľ tie pramene toho individualizmu asi vychádzajú. Potom spôsob, akým sa tieto myšlienky šíria, teda že kde sa propagujú a potom v praxi, ako to vyzerá. Takže to je takýto úvod. A teraz by sme sa pozreli na pôvod chorého individualizmu. Tak zdrojom je zrejme filozofia individualizmu. Táto fungovala už v antike a tam by sme pravdepodobne taký najvypuklejší individualizmus mohli vidieť v stoicizme. Dôležité je, aby sme si hneď nemysleli, že každý individualista je obyčajný sebec. Že to je nejaký obyčajný vulgárny hlupák, ktorý si myslí, že všetci ostatní sú blbci a ja žijem sám pre seba. Tak to je síce individualizmus, ale prakticky každý vie bez akéhokoľvek diskusie, že toto je hlúposť. Že teda nejde o nejaký inteligentný názor a že ide o nejakých, ako som nazval, vulgárnych ľudí alebo vulgárne postoje. Pre nás sú zaujímavé, a chceme teda s individualizmom bojovať alebo teda sa mu pozrieť na zuby, tie miesta individualizmu, ktoré znejú presvedčivo a ktoré sú logicky zdôvodňované. A jedna z takých veľmi presvedčivých zdrojov individualizmu je stoicizmus v antike. Až do tej miery, že niekto povedal, že keď čítate stoikov ako nekresťanov, teda že ich považujete za pohanov, tak vyzerajú kresťansky. Keď ich čítať ako kresťanov, tak nezistíte, že sú to nekresťania, pretože nie je tam ani odpustenie, ani Kristus, ani nič, čo je podstata kresťanstva. Ale tá múdrosť stoická je extrémne, tak by som povedal, múdra, po ľudsky povedané. A stoicizmus bol silne individualistický v tom zmysle, že sa sústredil na dobrý život jednotlivca, dobrý a múdry život jednotlivca. A mnohí kresťania aj medzi nami, keby sme sa veľmi zblízka pozreli na to, ako sa správame v niektorých životných situáciách, zvlášť keď nás niečo znepokojuje, tak veľmi často máme riešenia stoické a nie kresťanské. Teda nenechávame sa upokojovať Svätým Duchom, ale stoickým pokojom, teda, že kašlem na to, alebo aj tak sa s tým nedá nič robiť, alebo to je osud a proste podobné výroky sú stoické a možno, že to aj používate niekedy, stoický pokoj. Súd sa ma netýka. A aj niektoré východné náboženstvá podobným spôsobom riešia vec, že teda treba nájsť osobný kľud a ostatné veci, do ostatných vecí sa nestarať. Takže pozor na to, keď sa pozeráme na individualizmus z tejto stránky, tak nám môže vyzerať veľmi sympaticky, až tak by som povedal, že nám zaliezol pod kožu. A už sme pri tom. Že teda nejde o sebectvo, o egoizmus, že to musí byť podľa mňa, ale nestarám sa. No a renesancia obnovila takýto typ individualizmu, nie presne ten istý, samozrejme pokresťančený a tak ďalej. A ten rozvoj individualizmu, ja som tam dal tri mená, samozrejme, že niekto by mohol dať iné a nepozerajte sa na to, akože títo filozofi alebo táto autorka Ayn Rand, že ona teda, že to je jediná možnosť výberu, ale Thomas Hobbes, anglický materialistický filozof, teda neviem, či materialistický, nechápte, ako marxistický, lebo vidíte, že žil v 17. storočí, ale on je pôvodcom veľmi radikálneho individualizmu. Immanuel Kant prišiel s tým, že teda pôvod hodnot je v nás samých, kategorický imperatív, ak si počuje, že teda ja musím rozhodnúť, čo je dobre, ale vtedy konám dobre, keď som si to sám rozhodol. Nemám na to príkaz, nemám na to žiadne vonkajšie nejaké motivácie, je to čiste z mojho vnútra. To je Kantov individualizmus. A na to sociológ Durkheim povedal, že to je náboženstvo. Myslím si, že to je celkom jasné. Durkheim nebol ani kresťan, ani veriaci, bol to sociológ. A on povedal, že to je náboženstvo, v ktorom človek je aj veriaci, aj Boh zároveň. Takže myslím, že tá analýza je veľmi výstižná. A tým, že nepochádza od nejakého človeka, ktorý je veriaci, tak je ešte presvedčivejšia v istom zmysle. Ayn Rand, alebo Randová, možno ste o nej počuli, vyšla kniha od nej Zdroj, nedávno ju preložil, myslím, že do slovenčiny dokonca. No, videli ste už to? Už poznám ľudí, čo ju čítali. Je to mimoriadne populárna autorka, ktorá vo svojich dielach pestuje, alebo teda oslavuje radikálny, totálny individualizmus. A ak chcete s ľuďmi, ktorí čítajú, hovoriť, tak vám radím, aby ste si pozreli, že čo to táto autorka teda učila, v 82. zomrela. Jej individualizmus je, ako vidíte, som to nazval chorý individualizmus, pretože je evidentné, že toto je prakticky bláznovstvo z biblického hľadiska. Takže tu máme niekoľko mien, ak by ste to chceli kontrolovať. Iní moji kolegovia vám zrejme dajú iné mená, ale toto nie je jediný možný výber. S tým, že Immanuel Kant v tom etickom individualizme je asi naozaj dôležitá osoba. Pokiaľ ide o šírenie sekulárneho individualizmu, predpokladám, že všetci ste už počuli tieto štyri mená. Doktor Faust, Don Quixote, Don Juan a Robinson Crusoe. To sú postavy, ktoré boli, vychádzam z jednej štúdie, ktorú jeden autor, ktorého meno aspoň nebudem zaťažovať, venoval desiatky rokov štúdiu individualizmu a prišiel s tým, že tieto štyri mená zosobňujú mýty moderného individualizmu. Doktor Faust bol, teda všetky tieto štyri mená boli pôvodne vytvorené, alebo tie postavy boli pôvodne vytvorené ako negatívne, ako postavy, ktoré boli Bohom trestané za to, čo urobili. Doktor Faust aj Don Juan skončili v pekle podľa pôvodnej verzie tých príbehov. Don Quixote je vysmiatý, proste to je úžasná satyra. Ak ste niečo z toho čítali alebo videli, tak viete, že to je proste pometený rytier. No a Robinson Crusoe síce je modernejšia postava, ale tiež, keď to zblízka čítate, tak zistíte, že bol na tom ostrove sám preto, lebo neposlúchal doma. Takže tiež je Bohom trestaný za to, že je tam. V modernej dobe, ale v dobe romantizmu sa z týchto štyroch postav stali hrdinovia, čo je veľmi, veľmi zaujímavý posun. Čiže z ľudí, ktorí boli pôvodne, inak doktor Faust naozaj existoval, bol to niekto iný ako Goetheho Faust, ale ten človek naozaj existoval. Robinson Crusoe, za tým je nejaká osoba tiež, čo mala podobný príbeh, ale to nás nezaujíma. Nás zaujímajú tie mýty, ktoré sú za tým. Takže ak chcete rozumieť individualizmu, tak je potrebné vidieť hrdinou, čo ľudia obdivujú. Pretože to, čo obdivuješ, tým sa stávaš. Napriek tomu, že si proti tomu. Aj toto je veľmi dôležitá vec. Ak vás nezaujíma, čo tu rozprávam, tak aspoň toto si zapamätajte. Ak niečo obdivuješ v televízii, v literatúre alebo niekde, a keď si aj niekde vnútri si povieš, no to je zlé, ak to obdivuješ, budeš to napozorňovať. Podvedome alebo aj vedome, za chvíľu zistíš, že sa tomu podobáš. Takže tieto príbehy sú, dá sa povedať, všade prítomné v úvodzovkách, aj keď tie mená nepoznáte. A ak tomu chcete rozumieť, tak vám radím sa s nimi zoznámiť. Len zase neurobte to tak, že ja sa vás navádzam na zlé. Rozumiete, ak proste ste spokojní v tom, čo ste a nechcete to poznať, tak vďaka Bohu. Čítajte Bibliu. Ale teraz hovoríme o negatívach, o chorobách, a keď chce lekár niečo liečiť, tak nemôže povedať, mne sa tá choroba nepáči, ja sa tam idem pozerať. Rozumiete, tak individualizmus je choroba, ak ju chcete liečiť, tak sa tam musíte pozrieť. Ak ju nechcete liečiť, tak prepáčte, neviem, prečo ste tu. No, ale to je... Ďalšie, no veď jasne, na individualizmus. Ne? No ja ho zatiaľ neliečím, ja len ukazujem nejakú možnú diagnózu. Ďalšie šírenie toho individualizmu je v uctievaní géniov. Ja som si to odpísal jednu neuveriteľnú básničku od Goetheho, ktorý napísal dlhšiu básne, ktorá sa volá Božské, Das Göttliche. A tam má takúto časť. Len človek sám dokáže nemožné, rozlišuje, volí si a posudzuje, jedinému okamihu dokáže prepožičať večnosť. Takže tu vidíte, že preňho človek, a inak tam má aj desnejšie vety, až také, že sa pýtate, no čo je toto za exegéza. On si tam dovoluje v tej básni povedať napríklad toto, že príroda necháva slnko vychádzať na dobrých aj zlých. Viete, kto to pôvodne povedal? Ale podľa Goetheho, to nie je Božia dobrota, ale bezcitnosť prírody, že to takto je. Takže pritom Goethe je tiež v istom zmysle všade prítomný v našej kultúre. Nepodceňujte to, že vy pravdepodobne ste Goetheho nečítali. Ani ja. Ako aby ste si nemysleli, že ja som ho nejak čítal. Ale títo autori, ktorých niekto čítal a preniesol tie ideály do soap operas, ako sa to hovorí, proste seriálov všelijakých a Batmanov a Supermanov, tak tie ideály, ktoré títo tzv. Veľkí ľudia vyrobili, sa nám v zriedenej a naivnej podobe ponúkajú každý deň v reklame a všelijakých nezmyselných príbehoch. Takže nemyslite si, že tieto cukríky sa k nám nedostali. Sme ich plní, len nie v tomto vydaní. Takže to je tiež taká, aby som povedal, satanská taktika. Niekto vám povie, Goethe, ja s tým nič nemám. Kant, to som ani nikdy nepočul. Čo s tým mám? Čo tu som? Na mňa ideš s takýmito vedeckými vecami. Len si na to pozri zblízka a zistíš, že tie vedecké veci, o ktorých nechceš nič počuť, že máš pod svojim domácim prahom, len úplne inými slovami, ale obsah ten istý. A to je na tom to desné, že my často si myslíme, že keď sa zbavíme nejakých mien alebo nejakých, ja neviem, poznania nejakého, takže sa zbavíme veci. To nie je pravda. Takže uctievanie človeka, Walt Whitman, ďalší básnik, ten má dlhú báseň a ak len trošku môžete, tak si nájdete na internete, budete veľmi prekvapení. Tá sa volá, že Song of Myself. Pieseň o mne. No a obdivuje sám seba až tak, že vyzerá ako nejaký kozmický človek jediný. A je to vážny básnik. Keby som to ja napísal, tak si poviete, že som sa zbláznil. Ale ja to písať nechcem. Tá básnik začína takto. I celebrate myself, I sing myself. Oslavujem seba, spievam seba. To je individualizmus. Takže tam vidíte, nikoho nepotrebujem, zbohatol som, všetko mám. A až tak tvrdo, že sa nehanbím za to o tom hovoriť, že teda ja si rozhodujem o všetkom. Ja všetko viem, všetko môžem spoznať. Prejavuje sa to aj uctievaní, povedzme, vedcom. Kto by neobdivoval, no, koho mám menovať, Einsteina. alebo Mečníková, ak ste počuli, ktorý hľadal liek na nejakú chorobu a aby ten liek vyskúšal, tak sám si ho naočkoval. Hej. Je to obdivodné, nie? Ale za takým obdivom sa veľmi ľahko môže prikradnúť individualizmus. Ja sám to chcem napodobniť, ja sám to dosiahnem, ja sám budem robiť dobré, nemusíš byť sebec, môžeš sám zachrániť ľudstvo. Lenže to už niekto urobil a ten to mohol robiť sám, lebo bol Boh. Ale ty nie si pán Boh a celý individualizmus vyzerá ako príprava pre príchod Antikrista v tomto zmysle, že teda človek všetko dokáže. No a tu máte tú populárnu kultúru, ktorá zriedenie ponúka to, čo tie mýty ponúkajú v umeleckej forme na vysokej úrovni. No. Väčšina našich ľudí, baptistov, nie je príliš umelecky na výške, pretože my sme laické hnutie a nesnažíme sa aj o akú intelektualizmus, ale to neznamená, že sa to k nám nedostáva. Takže, aby sme si dali pozor. Praxi individualizmu pravdepodobne najviac sa prejavuje vo tom, že každý si dovoluje mať vlastný svetonázor. Znovu, keď povieme mať vlastný svetonázor, tak je evidentné, že i hovoríme o niečom, čo je dobré. Pretože asi nikto z nás si nepredstavuje, že budeme papagajčiť cudzí svetonázor. Každý si potrebuje svetonázor privlastniť. Lenže od toho je teda nielen privlastniť cudzí, ale nejak osvojiť, aby bol môj. Od toho je ale len krok k tomu, že ten svetonázor si sám aj vymyslím. Že teda nehľadám, čo je všeobecne pravda, ale čo sa mne páči. A to je dnes mimoriadne moderné. Každý má svoj svetonázor. Neviem, či by ste mohli menovať dvoch ľudí, ktorí majú rovnaký svetonázor. Skúste rozmýšľať. Ja by ste mohli povedať, že áno, tak títo ľudia sa zhodnú v zásadných otázkach života a sveta a náboženstva a tak ďalej. To je jedna vec, tá prax individualizmu toho svetského, tak to prebieha v školách, už aj v našich školách, ale Amerika to už má dlhšie, myslím v tých štátnych školách. Deti si sami rozhodujú, čo je dobré alebo zlé. To je otázka kradnúť. Je dobré alebo zlé kradnúť? Dieťatko, rozhodni sa. Páči sa ti alebo nepáči? No mne sa páči. Tak to je pre teba dobré. Čo chceš byť? Chlapček alebo dievčatko? No, vyzerám inak, ale ja chcem byť dievčatko. Tak si dievčatko. No, trošku extrémizujem, ale asi viete, o čom hovorím. Ďalšia prax individualizmu je rodina. Tam sa to najviac prejavuje v rozvodoch, pretože rodina je tu preto, aby naplnila moje predstavy. Ak mi to nenaplňa, tak stráca zmysel. Na čo je rodina, ktorá mi nenaplňa moje túžby? Protože ja, aby som niekomu slúžil, aby som sa poddal, aby odo mňa niekto niečo čakal. Čo to je za absurdita? Ja som tu na to, aby mne všetci slúžili. No a jedna veľmi desivá vec je zmocnenie jednotlivca technikou, pretože to, ako je dnes možné jednotlivcovi narábať s technológiou od internetu až po výbušniny a teroristické všelijaké možnosti, tak to je dosť strašidelné, čo poviete. Teda, tá prax individualizmu je nie veľmi možná, povedzme, v doprave. Hej, asi málo kto je taký individualista, že by si povedal, ja budem jazdiť po ľavej strane, lebo mne sa to lepšie páči. Nemyslím v Anglicku, ale u nás. Tak môžeš, ale dlho nebudeš jazdiť asi.
Skúšaj protismere na diaľnici.
Skúšajú, hej. No ale to sú tiež dobrí individualisti, by som povedal extrémni, ale nie je to veľmi schodná vec. Ako takto žiť sa nedá. To sa dá občas vyskúšať. Niektorí samovraždu tak chcú spáchať, ale niektorí to aj skúšajú, akože, aby mali adrenalín. Ja to nechcem psychologicky hodnotiť, len chcem povedať, že v niektorých oblastiach je individualizmus extrémne neschodný ako prax. Hej? Ale je praktizovateľný svetonázor, žiaľ v rodine, vo výchove a týchto rozvody, to je výsledok často individualizmu, a je praktizovateľný v blogoch. Hej, takže ľudia, ktorí vážne rozmýšľajú, v živote toľko nepublikujú ako tí, ktorí prvú vec, čo im prepáčte, praskne v bedni, zavesia na nejaký blog. Hej. Lebo a čo? Hej? Tak toto je môj názor. Že to je nerozmyslené a neprepracované, čo na to? Hej. A to má, nechcem povedať, že ma to desí, ale myslím si, že to je dosť vážne, aby sme o tomto rozmýšľali, pretože často naša mládež, ak to takto už starý človek môžem povedať, berie informácie nie zo zdrojov, ktoré sú nejakým spôsobom vážne a preskúmané, ale to, čo číta na blogoch alebo niekde. A hovorím, že to často nie sú veci, ktoré... No, teraz chcem niečo povedať o baptistickom individualizme a dúfam, že ma neukameňujete. Ja chcem predoslať. Som baptista, som rád, že som baptista, chcem zostať baptista a viem o baptistoch aj dobre rozprávať. Teraz ale budem hovoriť zle, pretože máme tému o zle. Tak čo už, to je baptistický individualizmus. Veríte mi? Ak mi neveríte, tak už nemám nie. Zdrojom baptistického individualizmu je baptistická eklesiológia. Eklesiológia je teológia cirkvi, o tom, že čo je to cirkev. Každý má Ducha Svätého, to je nie len baptistická eklesiológia, to je biblická eklesiológia, dobre? Každý kresťan má Svätého Ducha. Ak ste baptisti, tak tomu veríte.
Ale to nie je zlé.
To je dobre. Lenže tam vidíš, že z toho vyplýva pre baptistov, a to už nie je dobre, každý všetko môže. Rozumiete tomu? Takže ten zdroj je síce pravdivý, ale to, že každý má Svätého Ducha, neznamená, že každý všetko môže. Myslím v cirkvi. Tak to je dosť závažný problém. Ja som to takto zažil. Ak to vo vašich zboroch nie je tak, slávte Boha. Ja netvrdím, že všade je to rovnako, ale ja som to takto videl a zažil. Z toho nejakým deformovaným spôsobom vyplýva antiintelektualizmus. Antiintelektualizmus nie je len z individualizmu, pretože antiintelektualizmus je zložitý jav. Ale ak máte spoločenstvo, ktoré každý je dôležitý, každý je špeciálny, a to spoločenstvo zároveň nechce, aby sme boli namyslení, aby sme vynikali nesprávnym spôsobom, lebo to je pýcha, tak čo urobíte? No všetko znížite na najnižší možný menovateľ, tak aby všetci boli podobní, rovnakí, aby nikto nepôsobil rušivo. No, ťažko z niekoho, kto, ja neviem, niečo neštudoval, alebo čo, urobíte to, aby tomu rozumel, no tak ten, kto niečomu rozumie, ten o tom nebude hovoriť. Potom nikto o ničom nehovorí, prepáčte, preháňam. Ale antiintelektualizmus je v tom zmysle prítomný, že individualizmus tu je v názore, ja chcem byť iný, ale netrúfam si to. V momente som vyhlásený za pyšného, a z toho vyplýva teológia nepohoršovania, iným slovom, vydieranie. Brat, pohoršuješ ma. Prestaň. A keďže Ježiš povedal, že ak niekto pohoršuje, tak lepšie je, aby sa mu kameň zaviazal na krk, aby ho utopili, tak ja nechcem, aby mňa utopili, alebo aby som sa ďalejšie žil, tak vás prestanem pohoršovať. Takže prestanem robiť všetko, čo ma špecifikuje, možno aj dobré veci, no a všetci sa dostaneme na nejaký šedivý priemer, aby nikto nevynikal, no a nikto nevynikal, ale ani nikto nič nerobí. Takže ja tým nechcem podporiť pýchu, ktorú si niekto povedal, a tak on chce, aby tam boli nejaké húmeny. Medzi tým, že niekto sa vyvyšuje a predvádza, a medzi tým, že niekto je obdarovaný a slúži ostatným vecami, ktoré, alebo schopnosťami, ktoré iní nemajú, je veľký rozdiel. Dúfam, že súhlasíte. Takže teológia nepohoršovania, to sa mi zdá, že je dosť silný baptistický individualizmus. My ju šírime, túto našu eklesiológiu, slobodou svedomia. To je nádherná téma, sloboda svedomia. Baptisti za to dávali život, za slobodu svedomia. A ja mám dojem, že to, čo dnes svet prežíva v demokracii, je do veľkej miery výsledkom aj práce našich otcov. Teraz hovorím dobre, žiadne ohováranie. To je dobré. Problém je, že keď sa toto, tá sloboda svedomia aplikuje nie na svedomie informované Svätým Duchom, ale na svedomie informované mojou vlastnou etickou hlúposťou, alebo ak chcete individualizmom, tak zo slobody svedomia sa stáva nástroj skazy. Lebo oslobodíte tigra alebo chorého človeka, ktorý by mal byť izolovaný, kým sa neuzdraví. Alebo ak je to divý zver, tak musí byť izolovaný navždy, pretože asi nikto nechce, aby levy behali po ulici a medvede a tak ďalej. Dosť ich to máme v Tatrách. Neviem, či sa nebojíte chodiť do lesa. Hej? Prečo? No teda sú na slobode tam, kde nás ohrozujú. Hej? To isté platí o slobode svedomia. Ak my oslobodíme svedomie bez toho, aby sme zároveň toho človeka nenaplnili Svätým Duchom, tak to svedomie je nesprávne informované. Ten človek si myslí, že len preto, že má Svätého Ducha, tak všetkému môže rozumieť, ku všetkému sa môže vyjadrovať a je z toho, neviem, či môžem povedať, baptistický galimatiáš. Ale to nemusí byť len u baptistov, ale teraz hovoríme o nás. U bohoslužby často vyzerajú, lepší názov som nenašiel ako to anglické, anything goes. Anything goes znamená si tak, že hoci čo je možné. Proste, mám to na srdci, tak to mám aj na jazyku a môžem s tým zakazateľom. No, ja predpokladám, že už to nie je až také časté, ale myslím si, že súhlasíte, že to nie je celkom mimo našich dejín. Toto, čo to hovorí. Anything goes, proste mám osobnú inšpiráciu, ktorú, čo by mi mal niekto kontrolovať, hej, proste ja si čítam Bibliu, modlím sa nad ňou, napadlo mi niečo, tak to je výklad. A ty, brato, čo ty rozprávaš, že to si treba skontrolovať niekde? Ja som sa modlil, Pán Boh mi to povedal. Pri všetkej úcte, že to môže naozaj Pán Boh povedať a že to naozaj niekedy veľmi dobre funguje, treba aj povedať, že cirkev pozná nie len takúto eklesiológiu, že každý má Svätého Ducha, ale pozná aj eklesiológiu 1. Korintským 12, že jeden na druhom sme závislí. A že keď nie niečo napadne, tak ešte potrebujem ťa počuť, čo si o tom myslíš. Inak som individualista a tie bohoslužby môžu vyzerať veľmi, veľmi, veľmi smutne. Keď to tak povieme. Takže to šírenie často je pomocou slobody svedomia. No a prax laicizmu a extrémneho kongregacionalizmu. Každý má možnosť vyučovať cirkev. To je obdoba toho, čo som predtým povedal, že v každých úvodzovkách, pretože máme program, nemáme koho dať do programu. Bratu, čo keby si to skúsil? No ja som ešte nikdy tam nehovoril. No, si veriaci, si, no, choď, hej, no. Potom sa skromne zahľadal, čo to tam rozprával, ale tak, hej, program sa naplnil. Niekedy na margo poviem, že by bolo lepšie zrušiť zhromaždenie, ako dať za každú cenu niekoho zakazateľa. A to môže byť veľmi dobrá sestra alebo brat. Hej, teraz nehovorím o tom, že to sú ľudia, ktorí sú zlí, alebo zle žijú, alebo hlúpi, alebo čo. Ale vyučovať z písma, to asi by nemalo byť len tak, že bez kontroly len tak to ide. Ne? Zborové hodiny, máme demokratické hlasovanie, každý sa vyjadruje k všetkému. No, niekedy by som radšej odišiel sa, ja rozhodnite, čo chcete, len mi dajte pokoj. Pretože každý sa pýta na všetko. Ja osobne sa nevyznám v peniazoch, radšej som ticho. Poviem, bratia, vyriešte to dôvodne, zvolil som vás. Ak to zle vyriešite, no tak už čo, ale ja sa nejdem to kvôli tomu učiť a študovať, len preto, aby som mohol zahlasovať. Tak na čo je to? Biblická liečba. Ja som vám slúbil, že liečbu nebudem hovoriť, ale nemôžem si to dovoliť teraz to nechať úplne tam v tej katastrofálnej priepasti, takže bratia, čo budete po mne slúžiť, tak aspoň. Potrebujeme teológiu koinónie. 1. Korintianom 12 hovorí o vzájomnej závislosti tela Kristovo. Koinónia je spoločenstvo, len radšej som to povedal po grécky, aby to znelo sviežo. Pretože spoločenstvo, máme aj spoločenstvo národov, máme aj spoločenstvo, ja neviem, čo všetko je spoločenstvo, ale neznie to celkom tak, ako by som chcel, aby to znelo. Tak prepáčte, koinónia je spoločenstvo, ale je to biblické spoločenstvo, cirkvi v duchu sveto. Dobre? Tak preto. Naplnenie individua v cirkvi Efezanom 3.16 hovorí, že individuum, ak má byť naplnené, tak nemôže sa naplniť samo sebou. To je biblická antropológia. Ak chceš byť šťastný, sám so sebou nikdy nebudeš šťastný. Amen. Toto je jeden veľký podvod, keď si niekto myslí, že najlepší priateľom som si ja sám sebe, lebo sám sebe vždy rozumiem a so sebou súhlasím. To nie je pravda. Ani so sebou nesúhlasíš, ani nebudeš so sebou šťastný. Ani ťa Pán Boh tak nestvoril, aby si bol sám. Amen. Poznávanie koinónie je to, ako sa to dá šíriť. Pravda oslobodzuje, Pán Ježiš povedal, poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Pravda o individualizme je katastrofálna. Ja som sa trošku vydesil. Mne sa zdá, že hnutie individualizmu od tej renesancie je fakt antikristovské hnutie v tom etickom vydaní. Že to je niečo veľmi, veľmi temné a nebezpečné. To bol môj dojem. Ja teraz tu nechcem bubu robiť, ale myslím si, že sa dotýkame niečoho, čo je mimoriadne nebezpečné. Pretože ide o zbožstvenie človeka. To, čo Durkheim povedal, že v individualizme, tom kantovskom, je človek aj veriaci, aj Boh súčasne, to je podľa mňa veľmi dobrá analýza a odporúčam vám si ju zapamätať. Pravda, spoznať toto, že to takto funguje, tá oslobodzuje, povedal Pán Ježiš. Samozrejme, nie len táto, ale celá pravda Pána Ježiša. 1. Korintianom 13 nám hovorí, že láska je obetavá a tam sú vlastnosti lásky. Takže poznávanie koinónie je v tom, že navzájom komunikujeme, že si prejavujeme agapé lásku. Prax. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby baptisti a vôbec cirkev ako taká, ale hovoríme o baptistoch, mala zborové bunky. Pretože ak sa nestretávame tam, kde sa z oči v oči rozprávame o osobných veciach, tak poznáme zátilky jeden druhému. Ale spoločenstvo je, že sa ti pozerám do očí. Rozumieme tomu? Keď sa ti pozerám na zátilok, nemám silu spoločenstvo. Takže ja som za nedelné zhromaždenia, za to, že nech nás je tam 1000 alebo koľko chce. Je to oslava, je to dobré spoločné vyučovanie, ale to nie je koinónia. Preto potom máme húčanie pred a po zhromaždení, lebo a som si chceme trochu času uchytiť, aby sme sa som trošku porozprávali. No prečo sa chceme rozprávať? No chceme aj koinónie, chceme mať spoločenstvo. No ale len vyrušujeme pravdepodobne. Takže stretávanie v bunkách. Na záver tri vety. Kresťan nepestuje ani individualizmus, ani kolektivizmus, ale kresťan si koinonizmus, v úvodzovkách, to som vymyslel to slovo, spoločenstvo Svätého Ducha. Ne? Proste to C.S. Lewis, ten sa zvykne v tejto súvislosti citovať, že on povedal, že jednotlivec je cennejší ako sekulárna spoločnosť, lebo jednotlivec je večný a sekulárna spoločnosť je dočasná. Ne? Takže to je pravda, že z toho sa dá povedať, že individualizmus má podklad. Ale ten istý C.S. Lewis aj upozornil na to, že jednotlivec nemôže nájsť naplnenie v náboženstve, keď je sám. Tam má celú úvahu o tom, že náboženstvo nemôžeme definovať tak, ako že to je to, čo robím, keď som sám. Inak je to už aj v češtine, takže si to môžete prečítať. Večná cena duše jednotlivca neznamená, že automaticky pozná nekonečné pravdy a treba brať vážne všetky jeho názory. Lebo to, že ty máš večnú dušu a že máš Ducha Svätého, ešte neznamená, že každý tvoj názor treba brať smrteľne vážne a že teraz, keď niečo povieš, tak už je to pravda. A mne sa zdá, že toto my baptisti niekedy veľmi ľahko zamieňame. Nekonečnú cenu duše s nekonečnou pravdou každého svojho výroku. Ani mňa celkom vážne teraz neberte. Dobre? Aby som to aj na seba aplikoval. Sloboda bez atomistického individualizma mu je možná jedine skrze Ježiša Krista a transformácie Svätého Ducha. To znamená, že chcem mať slobodu, ale zároveň chcem mať spoločenstvo. Toto sú pre individualistu dve vzájomne sa vylučujúce veci. Pojímam slobodu a potom všetci ma poslúchajte, alebo choďte kam chcete. Alebo mám spoločenstvo a potom držím hudbu a krok. To sú dve alternatívy pre individualistu. Ale ak je človek oslobodený Svätým Duchom a pozná, čo je to sloboda v poslušnosti Ježiša Krista, tak toto tajomstvo je síce paradoxné, ale je jediná cesta k tomu, aby sme bez atomistického individualizmu poznali slobodu Pánu Ježišovi. Ďakujem vám za pozornosť.